إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Έχουμε καθιερώσει εδώ και είναι η τρίτη φορά τώρα, πρέπει να είναι εδώ και 1,5 με 2 μήνες που έχουμε καθιερώσει τις υπενθυμίσεις. Πράγματα τα οποία ξαναθυμόμαστε, και όχι μόνο πράγματα τα οποία ξαναθυμόμαστε, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία τα λέμε και για πρώτη φορά, όπως η ομιλία που θα έχουμε τώρα, που θα πούμε για πρώτη φορά και θα δούμε συγκεκριμένα ένα hadith για πρώτη φορά. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά που θα πούμε, αλλά το hadith που θα δούμε προς την μέση, το τέλος της ομιλίας, είναι κάτι καινούριο. Είχα σκοπό να το γράψω σε μορφή άρθρου, αλλά προτίμησα να το κρατήσω για την απόψινή μας ομιλία. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τον προβληματισμό, με έναν προβληματισμό που υπάρχει για την θρησκεία γενικά. Και αυτό πρέπει να το ακούσουν πολύ καλά, όχι μόνο οι μουσουλμάνοι που είναι χρόνια στη θρησκεία ή έχουν γεννηθεί οι μουσουλμάνοι, αλλά και ιδιαίτερα, συγκεκριμένα, οι μουσουλμάνοι που ασπάζονται το Ισλάμ, που είναι καινούργοι στο Ισλάμ. Υπάρχει ένας προβληματισμός για την θρησκεία, και αυτός ο προβληματισμός έχει να κάνει με την ερμηνεία, το πώς ερμηνεύουμε τη θρησκεία μας. Ποια είναι η σωστή ερμηνεία? Διότι πολλοί επικριτές, πολλοί πολέμοι της θρησκείας, γενικά, δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για το Ισλάμ, γενικά οι πολέμοι της θρησκείας παρουσιάζουν ως πρόβλημα το κομμάτι της ερμηνείας. Σου λένε ότι η θρησκεία έχει πολλές ερμηνείες. Δεν έχει μία. Δεν έχει μία εξήγηση. Δεν έχει μία μετάφραση. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο δόγμα, λένε. Και η κριτική αυτή είναι εύστοχη, είναι σωστή. Και πράγματι το κομμάτι της ερμηνείας έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, έχουμε αυθαίρετες ερμηνείες, έχουμε ερμηνείες εξτρεμισμού, έχουμε ακόμα ερμηνείες αμέλειας, του να αμελείς τη θρησκεία σου. Από τις ερμηνείες, παρερμηνείες, βγαίνουν οι αιρέσεις, οι σέκτες, τα θρησκευτικά παρακλάδια, και πάει λέγοντας. Όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι προκύπτουν από αυτό που λέμε αυθαίρετη ερμηνεία ή σκόπιμη ερμηνεία. Ερμηνεία που αποσκοπεί σε κάτι, να εξυπηρετήσει κάτι. Το θέμα είναι ότι αυτό το πρόβλημα που πραγματικά το έχει η θρησκεία γενικά δεν ισχύει μόνο για τη θρησκεία, αλλά ισχύει για κάθε άποψη, για κάθε ιδέα, για κάθε ιδεολογία, για κάθε κοσμοαντίληψη, για οποιαδήποτε κοσμοθεωρία. Επιδέχεται πολλές ερμηνείες, πολλές εξηγήσεις. Στην πραγματικότητα, το κάθε τι, χωρίς καμία υπερβολή, μπορεί να δεχτεί διάφορες ερμηνείες και διάφορες απόψεις. Και αυτό ιδιαίτερα τα καινούργια αδέρφια μας, οι αδερφές μας και τα αδέλφια μας στο Ισλάμ πρέπει να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση του Ισλάμ? Τι συμβαίνει στην περίπτωση του Ισλάμ? Έχουμε αυτό το πρόβλημα? Αλχαμδουλιλλάχ. Το Ισλάμ είναι η μόνη θρησκεία, και θα το δούμε αυτό στην πράξη, είναι η μόνη θρησκεία, η μόνη κοσμοαντίληψη που δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που λέμε διάφορες αυθαίρετες ερμηνείες. Διότι όπως θα δούμε και θα εξηγήσουμε, το Ισλάμ έχει έναν πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό για να φτάσεις στο αυθεντικό του νόημα. Σε αυτό που λέμε το ορθόδοξο του νόημα. Το αρχικό του νόημα. Αυτό για το οποίο υπήρχε ξεκάθαρα αρχικά η πρόθεση να έχει το συγκεκριμένο νόημα. Και όταν λέμε ορθοδοξία, εννοούμε με την έννοια της ορθής, της σωστής δοξασίας, της σωστής λατρείας, της ορθής και σωστής ακίδα, του ορθού δόγματος, της ορθής κατανόησης, φέχμ, το σωστό φέχμ, η ορθή κατανόηση της θρησκείας. Γιατί, ναι, δεχόμαστε ότι υπάρχουν πολλές ερμηνείες, πολλές εξηγήσεις. Και θα το δούμε αυτό και από τα χαντίθ του προφήτη sallallahu alaihi wasallam. Για να αντλήσεις τώρα, δηλαδή εδώ τώρα προκύπτει και το ερώτημα. Okay, έχουμε πολλές ερμηνείες. Πώς εμείς σαν μουσουλμάνοι θα διασφαλίσουμε το σωστό νόημα, την σωστή ερμηνεία, την σωστή επεξήγηση. Πώς θα το καταλάβουμε σωστά. Για να αντλήσεις, και εδώ πραγματικά πρέπει να κρατάνε σημειώσεις τα αδέλφια μας. Είναι λόγια από χρυσάφι που μας άφησαν ως κληρονομιά οι ουλεμά. Για να αντλήσεις το ορθό νόημα και την αυθεντική ερμηνεία της θρησκείας σου, του Ισλάμ, θέλεις τρία βασικά πράγματα. Θέλεις τρία συστατικά. Πρώτο, θέλεις την αποκάλυψη του Αλλά Ταμπαρακά Βα Τεάλα. Τον αποκεκαλυμμένο λόγο, έτσι όπως αποκαλύφθηκε, στην αυθεντική του μορφή. Στον προφήτη και στον Απόστολο sallallahu alaihi wasallam. Θες λοιπόν την αποκάλυψη. Το δεύτερο κομμάτι που χρειάζεσαι, το δεύτερο στοιχείο, είναι η διδασκαλία του προφήτη για αυτήν την αποκάλυψη. Δεν φτάνει μόνο η αποκάλυψη του Allah subhanahu wa ta'ala. Χρειάζεσαι και την διδασκαλία του Αποστόλου ή του προφήτη, ο οποίος ήρθε για αυτόν ακριβώς τον λόγο, στάλθηκε για αυτόν τον λόγο, να εξηγήσει αυτό που έχει έρθει από τον Allah subhanahu wa ta'ala ως μήνυμα. Γιατί δεν μπορείς να το εξηγήσεις και να το κατανοήσεις μόνος σου, θέλεις τον διδάσκαλο. Και αυτό από την ανθρώπινη εμπειρία είναι πραγματικό και ρεαλιστικό, διότι για κάθε τι δεν φτάνει το βιβλίο. Στο σχολείο πάμε, το έχουμε δει, θέλουμε το δάσκαλο. Στο φροντιστήριο θέλουμε το δάσκαλο. Κανένας δεν μας έχει δώσει στη ζωή μας ένα βιβλίο και να μας πει, πήγαινε σπίτι, διάβασέ το και έλα. Θέλεις τον διδάσκαλο να στο διδάξει. Θέλεις λοιπόν τον προφήτη sallallahu alaihi wasallam, και ένας από τους πολλούς ρόλους του προφητικού αξιώματος είναι αυτός, να διδάξει την αποκάλυψη. Και το τρίτο στοιχείο που θέλεις, και εδώ είναι το κομβικό κομμάτι, θέλεις την κατανόηση, την ερμηνεία και τα συμπεράσματα των πρώτων μαθητών του προφήτη sallallahu alaihi wasallam, των Sahaba radiallahu anhum. Δεν φτάνει λοιπόν να έχεις την αποκάλυψη και δεν φτάνει να έχεις τη διδασκαλία του προφήτη, αλλά θέλεις και τις πρώτες παρατηρήσεις των μαθητών του προφήτη sallallahu alaihi wasallam. Και το τρίτο κομμάτι αυτό, η κατανόηση και η ερμηνεία και τα συμπεράσματα των πρώτων μαθητών, όχι απλά είναι κομβική σημασίας για να οριστεί αυτό που λέμε ορθόδοξο κομμάτι, ορθή κατανόηση. Είναι το πιο ουσιαστικό. Αν αυτό απουσιάζει, τότε πράγματι ο κίνδυνος των πολλών αυθαίρετων ερμηνεών είναι υπαρκτός. Διότι πρέπει να πιστέψουμε όπως πίστεψαν οι πρώτοι. Είναι κανόνας. Κάποιος θα έρθει και θα πει, και πού είναι η απόδειξη ότι πρέπει να πιστέψω όπως πίστεψαν οι πρώτοι? Δεν αρκεί το Κοράνι και δεν αρκεί η Σούνα του προφήτη sallallahu alaihi wasallam? Όχι. Πρέπει να πιστέψεις όπως πίστεψαν οι πρώτοι. Και το Dalil, η απόδειξη γι' αυτό, είναι η Σούρα την Νισά, Άγια 115, που λέει Αλλά Ταμπαρακά Βα Τεάλα. Και όποιος εναντιώνεται στον Απόστολο, μετά την καθοδήγηση που φανερά αποκαλύφθηκε σε αυτόν, και ακολουθήσει άλλον δρόμο εκτός εκείνων των πιστών, θα τον εγκαταλείψουμε στον δρόμο που διάλεξε και θα οδηγηθεί στην φωτιά της κόλασης. Ξεκάθαρα πράγματα. Σούρατ Νίσα, Άγια 115. Ο Αλλάχ Σουμπχάναχου Τεάλα λέει ότι πρέπει όχι απλά να μην εναντιώνεσαι στον Απόστολο μετά την καθοδήγηση που αποκαλύφθηκε σε αυτόν, αλλά πρέπει να ακολουθήσεις και τον δρόμο των πιστών. Και όλα τα τεφεσίρ και ακόμα η λογική χωρίς τεφσίρ λέει ότι αυτοί οι πιστοί ήταν οι Σαχάβα ραδιαλλάχου άνχουμ, οι μαθητές του προφήτη σαλλαλλάχου αλέιχι βασέλλαμ. Λέει ο Ιμάμ Σάδι στο τεφσίρ του, όποιος ακολουθεί άλλο δρόμο, άλλη μεθοδολογία, άλλη κατανόηση από αυτών των πιστών, και εδώ η πιστή είναι η Σαχάβα, τότε θα μείνει εγκατελειμμένος και εγκλωβισμένος σε αυτό που διάλεξε. Και αυτό που διάλεξε με μαθηματική ακρίβεια, αν είναι κάτι εκτός από τον δρόμο των πιστών, είναι αίρεση, είναι πλάνη, είναι λανθασμένη κατανόηση για το Ισλάμ. Και καταλήγει το Άγια και λέει, πράγματι τι άθλιο τέλος είναι αυτό. Και σίγουρα είναι ένα άθλιο τέλος που θα οδηγήσει στην φωτιά της κόλασης, όταν δεν κατανοείς όπως πρέπει την θρησκεία, όταν διαλέγεις μια μεθοδολογία κατανόησης διαφορετική από αυτή των πρώτων πιστών. Αυτός είναι ο μηχανισμός για να οριστεί τι είναι Ισλάμ, και κυρίως, γιατί πολλοί δεν δίνουν σημασία αυτό, τι δεν είναι το Ισλάμ. Τι είναι το Ισλάμ το ορθό, το αρχικό, το αυθεντικό, και τι είναι αυτό που προκύπτει ως πλάνη και αίρεση. Χρειαζόμαστε λοιπόν την αποκάλυψη, τον λόγο του Αλλάχ Σουμπχάνεχου Ετ'άλα εξυπακούεται στην αυθεντική του πάντα μορφή. Θέλουμε ταυτοχρόνως την προφητική διδασκαλία η οποία επεξηγεί με την σειρά της την αποκάλυψη θεωρητικά και πρακτικά, και επίσης το κομβικό κομμάτι, χρειαζόμαστε τις σημειώσεις, τις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα και τις ερμηνείες των πρώτων μαθητών του προφήτη σαλλαλλάχου αλέιχι βασέλλα. Το Ισλάμ και συγκεκριμένα οι πρώτοι οπαδοί του έδωσαν μεγάλη προσοχή στην διαφύλαξη των πηγών της προφητικής διδασκαλίας, πώς να διαφυλάξουν αυτό που λέμε την σούνα του προφήτη σαλλαλλάχου αλέιχι βασέλλαμ, και της κατανόησης επίσης των μαθητών. Και αυτή ήταν η δουλειά των τεμπιίν και το τέμπε τεμπιίν, οι γενιές που ακολούθησαν μετά τους Σαχάμπα. Γι' αυτό και εκεί δόθηκε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ποιος είπε τι, το ισνάδ, το λεγόμενο, η αλυσιδωτή μετάδοση ενός χαντίθ, η κριτική κειμένου των χαντίθ, των προφητικών ρήσεων, ποιο χαντίθ είναι αυθεντικό, ποιο όχι, ποιος είπε τι, ποιος ήταν ο Σαχάμπι που το ανέφερε και το μετέφερε και ούτω καθεξής. Και αλχαμδουλιλά, αυτό είναι μια ευλογία για το Ισλάμ, και σαν μουσουλμάνοι πρέπει να ξέρουμε αυτή την ευλογία. Στις υπόλοιπες θρησκείες λείπει είτε ένα κομμάτι από αυτόν τον μηχανισμό που αναφέραμε, ένα κομμάτι από αυτά τα τρία συστατικά, είτε λείπουν τα δύο, είτε λείπουν ακόμα και τα τρία μαζί. Για παράδειγμα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός είναι ότι οι πηγές τους, αυτό που ονομάζουν αποκάλυψη, είναι μια προσωπική του συλλογή από ψευδεπίγραφα, δήθεν που προέρχονται από προφήτες, από ανώνυμα βιβλία με διάφορες ραβινικές και εκκλησιαστικές προσταφαιρέσεις, προσαρμοσμένα πάντα κατά το δοκούν στις απόψεις του ιερατείου. Και αλχαμδουλιλά, το Ισλάμ εδώ δεν έχει ιερατείο, δεν έχει αυτή την ιεραρχία, ούτε το αναγνωρίζει. Στο Ισλάμ στέκεται ως προς το κομμάτι της διδασκαλίας αυτός που έχει γνώση, αυτός που λέμε που στέκεται ως άλιμ, έτσι, ο λόγιος. Τα θρησκεύματα αυτά, τα περισσότερα, αν όχι όλα, παρά μονάχα εκτός το Ισλάμ, δεν είχαν αναπτύξει την έννοια της προστασίας των γραφών και ακόμα πιο σημαντικό, την διασφάλιση της πρωτότυπης ερμηνείας, προστασία από διάφορες επινοημένες θέσεις. Διότι η πρωτότυπη ερμηνεία, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν ερμηνείες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν ερμηνείες, αλλά η πρωτότυπη ερμηνεία, η αρχική, αυτή την οποία θέλουμε να τηρήσουμε, να ακολουθήσουμε, προέρχεται από τον προφήτη σαλλαλλάχου αλέιχι βασέλλαμ και ως κατανόηση από τους μαθητές του Αποστόλου. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου και αδερφές μου στο Ισλάμ, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν δεν σώζεται καθώς πρέπει η αποκάλυψη, και ούτε σώζεται η διδασκαλία της αποκάλυψης, το πρόβλημα δηλαδή των άλλων θρησκευμάτων, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό που λέμε ορθό και αυθεντικό και ανοίγεται η πόρτα στην αυθαίρετη ερμηνεία του καθένα. Και βεβαίως αυτό εν μέρη ισχύει για το Ισλάμ. Αλχαμδουλά, η διαφορά του Ισλάμ είναι ότι υπάρχουν εκεί, αρχεί κάποιος να τα μελετήσει και να είναι προσκολλημένος σε αυτά και να δώσει ιδιαίτερη σημασία. Ακόμα και αν είχαμε την αποκάλυψη αυθεντική και ταυτόχρονα απουσίαζε η προφητική διδασκαλία, θα είχαμε πρόβλημα ερμηνείας. Ακόμα και αν είχαμε την αποκάλυψη και την προφητική διδασκαλία και δεν είχαμε την ερμηνεία των μαθητών, των πρώτων, πάλι θα είχαμε πρόβλημα ερμηνείας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σημαντικοί και πολύ αυστηροί σε αυτά τα πράγματα. Οφείλουμε να έχουμε πρόσβαση στα συμπεράσματά τους, στην εξήγησή τους και την εμπειρία τους, να αναζητάμε τέτοιες προσβάσεις. Γιατί είναι σημαντικό οι μαθητές του προφήτη? Βεβαίως αυτό μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Οι μαθητές του προφήτη έχουν την εμπειρία, συνόδευαν τον προφήτη sallallahu alaihi wasallam, τον άκουσαν, τον είδαν, τον έζησαν από πρώτο χέρι. Άρα είναι και οι κατάλληλοι για να μας ορίσουν τι είναι αυθεντικό και τι όχι, ποιο είναι το σωστό, ποια είναι η σωστή ερμηνεία, ποια είναι η προσέγγιση ερμηνευτική που πρέπει να τηρήσουμε και να προσκοληθούμε. Ερώτηση. Ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam έχει αναφέρει κάτι για τους πρώτους, τους πρωτοορθόδοξους αυτούς μουσουλμάνους? Ναι, έχουμε hadith από την συλλογή του Ιμάμ Μπουχάρι, hadith νούμερο 2562 και 6429, που λέει: οι καλύτεροι άνθρωποι είναι αυτοί της γενιάς μου, έπειτα η γενιά που ακολούθησε και έπειτα η γενιά που ακολούθησε μετέπειτα. Και αυτή είναι η Σέλεφ. Αυτή είναι η Σέλεφ. Η ενάρετη προκάτοχη, όπου ακολουθούμε το παράδειγμά τους. Λέει ο... κι άλλο ερώτημα που μπορεί να προκύψει. Λέει ο προφήτης, λέει ο Αλλάχ Σουμπχάναχου Βατάλα στο Κοράνι πουθενά για αυτούς τους πρώτους? Ναι. Στο Σούρα Τ-Τάουμπα, άγια νούμερο 100. Λέει ο Αλλάχ Ταμπαρακα Βατάλα, τους πρώτους, τους πρωτοπόρους. Οι πρώτοι από τους Μουχατζιρούν, οι μετανάστες δηλαδή που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, και οι πρώτοι από τους Ανσάρ, αυτούς που υποστήριξαν τους πιστούς στην Μεδίνα, και αυτοί που ακολούθησαν, που τους ακολούθησαν με ενάρετες πράξεις, ο Αλλά είναι ικανοποιημένος με αυτούς και αυτοί με αυτόν. Για αυτούς ο Αλλά ετοίμασε κήπους που από κάτω τους κυλούν ποτάμια για παντοτινή τους διαμονή, και αυτή είναι η πιο μεγάλη νίκη. Προσέξτε αυτό το άγια. Αυτό το άγια, λένε οι ουλαμά, όλοι οι ουλαμά σχεδόν των ταφασίρ επικεντρώνονται στο πώς ο Αλλά Σουμπχάναχου Βατάλα θέτει ως παράδειγμα αυτούς τους πρωτοπόρους, από τους Μουχατζιρούν, από τους Ανσάρ, και μετά συνεχίζει το ILA, και αυτοί που τους ακολούθησαν με καλές πράξεις, δηλαδή τους Μουχατζιρούν και τους Ανσάρ, αυτούς τους πρωτοπόρους, πρέπει να τους ακολουθήσεις το παράδειγμά τους. Γιατί πρέπει να τους ακολουθήσεις, λέει το ILA, ο Αλλά είναι ικανοποιημένος με αυτούς. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτούς με τους οποίους ο Αλλά Ταμπαρακα Βατάλα είναι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος, και το λέει ξεκάθαρα, αυτούς που ακολούθησαν, τους ακολούθησαν με καλές πράξεις. Δεν ξέρω πόσο πιο κατανοητό μπορεί να γίνει, αδέρφια μου και αδερφές μου, στο Ισλάμ, έτσι ώστε να προφυλαχτούμε από αυτήν την αυθαίρετη ερμηνεία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, σε βιντεάκια στο YouTube, και ο κάθε ένας δυστυχώς να κάθεται και να αμπελοφιλοσοφεί για την θρησκεία του. Είναι ξεκάθαρα. Αλχαμδουλιλά, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και όλα αυτά τα εξαιρετικά ποιοτικά στοιχεία συναντιούνται στο Ισλάμ και τις πηγές του με μια εξαιρετική αρμονία. Γιατί στο Ισλάμ ο Αλλάχ Σουμπχάναχου Τεάλα δεν έσωσε μόνο, δεν προφύλαξε μόνο το Ουαχί, το Κοράνι, την Αποκάλυψη, και δεν προφύλαξε μόνο την προφητική διδασκαλία, αυτό που λέμε Σούνα, που είναι σχεδόν σπάνιο στα άλλα θρησκεύματα, αλλά σώζεται επίσης και η ερμηνεία, η κατανόηση, η τοποθέτηση των μαθητών του προφήτη Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασάλλαμ. Αυτή ακριβώς η μεθοδολογία, αυτό το μένχατζ προσέγγισης του Ισλάμ διασφαλίζει αυτό που λέμε ορθοδοξία, ισλαμική ορθοδοξία. Με ποια έννοια? Της ορθής δόξας, της ορθής λατρείας. Την αυθεντικότητά του, την ορθή ερμηνεία του. Αλχαμδουλιλλάχ. Αλχαμδουλιλλάχ, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια ευλογία, εξαιρετική ευλογία, του να έχεις τη θρησκεία σου με την κατάλληλη ερμηνεία της. Αυστηρή λοιπόν προσκόλληση σε αυτές τις πηγές και αυστηρή προσκόλληση σε αυτόν τον μηχανισμό που αναφέρεται ξεκάθαρα στο Κοράνι και στην Σούνα, και εγγυάται, αλχαμδουλιλλάχ, εγγυάται ορθά νοήματα και ερμηνείες. Όταν όμως απουσιάζουν αυτά τα τρία στοιχεία ή έστω ένα από αυτά, τότε δίνεται ο χώρος να αναπτυχθεί η αίρεση, η προσωπική άποψη του καθένα, η αμπελοφιλοσοφία του καθένα και η αυθαίρετη ερμηνεία. Και όχι μόνο αυτά, υπάρχει μια αλυσιδωτή έτσι κατρακύλα προς την καταστροφή μετά. Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχεις ασπαστεί το Ισλάμ, δεν φτάνει να έχεις πάρει την Σαχάντα, δεν τελείωσες με αυτό. Έχεις έναν δρόμο που πρέπει να περπατήσεις, έναν δρόμο σωστής κατανόησης πάνω στη θρησκεία σου. Και γεννιέται, προσπαθώ να αποτυπώσω όλα τα ερωτήματα, και αν δεν αποτυπωθούν όλα μπορείτε εσείς να θέσετε μετά τα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς. Γεννιέται ένα ερώτημα, ένα εύλογο ερώτημα, μια απορία σε όλα αυτά. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο μηχανισμός ασφαλείας, το manhaj των Σέλεφ, γιατί συνεχίζουμε και έχουμε αυθαίρετες ερμηνείες στο Ισλάμ? Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Είναι αλήθεια. Δυστυχώς, παρόλα αυτή την προσοχή και την λεπτομέρεια στο να προστατευτεί η θρησκεία από τις αυθαίρετες ερμηνείες, συνεχίζουμε και έχουμε αυθαίρετες ερμηνείες. Η απάντηση είναι απλή. Όσο υπάρχει άνθρωπος, θα έχουμε ερμηνείες αυθαίρετες. Δεν πρόκειται να απουσιάσουν. Και αυτή είναι η φίτνα και αυτή είναι η δοκιμασία, αν θέλετε, από τον Αλλάχ ταμπάρακα ουα τεάλα. Όσο υπάρχει άνθρωπος, θα έχουμε ερμηνείες αυθαίρετες. Όσο αυτός ο άνθρωπος δεν καταπιάνεται από αυτόν τον μηχανισμό, το manhaj των Σέλεφ, είναι λογικό να πέσει στις παρερμηνείες. Όσο ο άνθρωπος επιμένει να εξυψώνει την ανθρώπινη εξήγηση έναντι της αποκεκαλυμμένης θέσης του Κορανίου και της Σούνα και της κατανόησης των Σαχάμπα, τότε θα έχουμε δυστυχώς αυτές τις ερμηνείες. Όσο ο άνθρωπος επηρεάζεται από το συναισθηματισμό του, την κουλτούρα του, θα έχουμε αυτές τις παρερμηνείες. Και γενικά, όσο δεν υπάρχει ειλικρίνεια προς τον Αλλάχ Σουμπχάναχου Ατάλα, όταν θέλουμε πραγματικά να ακολουθήσουμε την εντολή του Αλλάχ Σουμπχάναχου Ατάλα και της θρησκείας που μας ορίζει, όταν ακολουθούμε την κάθε άποψη που κυκλοφορεί μόνο και μόνο γιατί ταιριάζει στην διοσυγκρασία μας, τα θέλω μας, θα παρατηρούμε φαινόμενα αυθαίρετης ερμηνείας. Αλλά η ύπαρξή τους, η ύπαρξη αυτών των ερμηνεών, δεν σημαίνει ότι απουσιάζει και το ορθόδοξο νόημα και η ορθόδοξη ορθή ερμηνεία. Όχι. Υπάρχει, αλλά όταν κάποιος επιμένει ξεροκέφαλα να μην δέχεται την αλήθεια, τότε αυτό βεβαίως θα είναι ένα φαινόμενο και δεν πρόκειται να τελειώσει μέχρι την ημέρα της κρίσης. Ο προφήτης Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασάλλαμ, και εδώ πάμε τώρα να τεκμηριώσουμε αυτά που λέμε. Ο προφήτης Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασάλλαμ λέει από την συλλογή του Ιμάμ Αμπου Νταούδ και από την συλλογή του Ιμάμ Τιρμιδί, χαντίθ αυθεντικό και χαντίθ πασίγνωστο. Το έχουμε δει, το έχουμε γράψει πολλές φορές και το έχουμε πει άλλες τόσες. Λέει, Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασάλλαμ, όποιος ζήσει μετά που θα φύγω, θα δει πολλές διαφωνίες και διαμάχες και αντιφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εμένετε, παρένθεση, ο προφήτης Αλέιχι Βασάλλαμ δίνει τη λύση. Θα δούμε διαφωνίες, διαμάχες, αντιφάσεις. Ποια είναι η λύση? Να εμένετε, λέει, να είστε προσκολλημένοι στην Σούνα μου και στην σούνα των Χαλίφιδων, των πρώτων ενάρετων Χαλίφιδων. Ποιοι ήταν αυτοί? Οι Σαχάμπα. Οι Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ, και συγκεκριμένα ο Αμπουμπάκρ, ο Άμαρ, ο Ουθμάν, ο Αλή. Προσκοληθείτε γερά και προσέξτε τις καινοτομίες. Ο προφήτης σαλλαλλάχου αλήχου εσάν λέει προσέξτε τις καινοτομίες, τους νεοτερισμούς στη θρησκεία. Γιατί? Συνεχίζει το χαντίθ. Διότι όλα τα καινούρια σε θέματα θεολογίας είναι μπίντα, είναι αίρεση. Και κάθε μπίντα είναι πλάνη από τον ορθό δρόμο. Και ο Ίμνου Μεσουούδ ραδιαλλάχου άνχου καταγράφεται η αφήγησή του που λέει ένα αυθεντικό χαντίθ για τον προφήτη αλήθου εσάλαμ, καταγεγραμμένο από την συλλογή του Ιμάμ Αχμαντ στο Μούσνεντ. Λέει: μια μέρα ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ σχημάτισε μια ίσια γραμμή στο έδαφος και είπε: αυτό είναι το μονοπάτι του Αλλάχ. Και έπειτα σχημάτισε διάφορες γραμμές δεξιά και αριστερά από την ίσια γραμμή και είπε: αυτά είναι τα διάφορα μονοπάτια. Στην κορυφή του κάθε μονοπατιού στέκεται και ένας δαίμονας που καλεί σε αυτό. Και ο προφήτης Σαλλαλλάχου Αλίχη Βασάλλαμ από αυτά τα ξεκάθαρα λόγια απήγγειλε το Άια. Το Άια από τη Σούρα Αλ-Αν'άμ που λέει, Άια 153, λέει: πράγματι αυτός είναι ο ίσιος δρόμος μου που οδηγεί και ακολουθήστε τον. Και μην παίρνετε πλάγιους δρόμους, διότι θα σας απομακρύνουν από τον δρόμο του και με αυτά σας υποχρεώνει ο Αλλά για να προφυλαχθείτε. Αδέρφια μου και αδερφές μου στο Ισλάμ, πόσο πιο ξεκάθαρο μπορεί να γίνει? Το Κοράνι το ξεκαθαρίζει, η Σούνα του προφήτη αλέ το ξεκαθαρίζει και αλχαμδουλιλά ο Αλλάχ μας δίνει μια τρίτη ευλογία που είναι η κατανόηση των Σαχάβα και κλείνει έτσι κάθε δρόμος προς την παρερμηνία. Αυτός είναι ο ίσιος δρόμος μου. Μην παίρνετε τους πλάγιους δρόμους, δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Ένας είναι ο δρόμος του Αλλάχ. Και ο προφήτης σαλλαλλάχου αλήχου εσέλεμ εξηγεί αυτό το αία, όπως είδαμε το χαντίθ. Με τις γραμμές. Μία γραμμή είναι αυτή που οδηγεί στην αλήθεια. Όχι οι πολλές γραμμές που κάθε γραμμή υπάρχει και ένας τσαρλατάνος και καλεί σε αυτήν. Αδέρφια μου και αδερφές μου στο Ισλάμ, πόσες φορές έχουμε πει και έχουμε τονίσει ότι πρέπει να προσέχουμε τις πηγές από πού διαβάζουμε και τι διαβάζουμε. Ανοίγουμε το διαδίκτυο και διαβάζουμε το κάθε τι, ανοίγουμε το YouTube και βλέπουμε τον κάθε έναν. Επειδή απλά μιλάει, θα κάτσουμε και θα τον παρατηρήσουμε. Δεν έχουμε αναζητήσει ποτέ τα διαπιστευτήρια αυτών των λεγόμενων. Η θρησκεία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και από την συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ είχαμε διαβάσει και το χαντίθ του Ιμνη Σιρίν που λέει: αυτή η θρησκεία σου είναι, αυτή η γνώση είναι η θρησκεία σου τότε, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς πρόσεξε από πού παίρνεις τη γνώση σου. Ο προφήτης σαλλαλλάχου αλήχου ασέλαμ τόνισε ότι αυτή η ούμμα θα διασπαστεί σε 73 ομάδες. Μην μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε ποιες ομάδες είναι αυτές, αλλά να ξέρουμε ότι αυτή η ούμμα θα διαιρεθεί σε πολλές ομάδες. Λέει το χαντίθ από την συλλογή του Ιμάμ Τερμιδί, λέει ο προφήτης αλήθεια σαλάτου εσελέμ, η ούμμα θα χωριστεί σε 73 ομάδες. Όλες θα είναι στη φωτιά της κόλασης, εκτός από μία. Οι Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ ρώτησαν: ποια είναι αυτή η Απόστολη του Αλλά που θα σωθεί? Απάντησε: αυτή που ακολουθεί την μεθοδολογία μου και την μεθοδολογία των Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ, των συντρόφων μου. Είμαι σίγουρος ότι το έχουμε εμπεδώσει, αλλά δυστυχώς ξεχνάμε, και καλό είναι, αυτός είναι και ο λόγος αυτών των υπενθυμίσεων. Και σε αυτό το σημείο να δούμε αυτό το χαντίθ για το οποίο προανέφερα. Ένα χαντίθ το οποίο είναι σπάνιο και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να μην το γνωρίζετε. Ένα χαντίθ το οποίο είναι άγνωστο σε πολλούς μουσουλμάνους. Όπως σας είπα, ήθελα να το γράψω σε άρθρο, αλλά το κράτησα για αυτήν την ομιλία. Χαντίθ μας το παραθέτει ο Ιμάμ Αχμαντ στο Μούσνεντ. Χαντίθ νούμερο 16780, και το καταγράφει και ο Ιμάμ Ταμπαρανί στη συλλογή του, και λέει το εξής χαντίθ, το οποίο δεν πρόλαβα να το μεταφράσω, θα το μεταφράσω τώρα ζωντανά από τον Ουκμπα ibn Amir radiallahu anhu, αφηγείται ότι άκουσε τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam να λέει: η καταστροφή της ummah, η καταστροφή της ummah των μουσουλμάνων βρίσκεται στο Κοράνι και στο γάλα. Η καταστροφή της ummah βρίσκεται στο Κοράνι και στο γάλα. Οι Σαχάβα ραδιαλλάχου άνχουμ έμειναν έκπληκτοι όταν άκουσαν ότι η καταστροφή της ummah βρίσκεται στο Κοράνι και στο γάλα, και ήθελαν επιπλέον επεξήγηση. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος λοιπόν ρώτησε, λέει η αφήγηση, το Ουκμπα, λέει: Απόστολε του Αλλά, τι καταστροφή βρίσκεται στο βιβλίο του Αλλά? Είναι δυνατόν στο βιβλίο του Αλλά? Και τι καταστροφή βρίσκεται στο γάλα? Λέει για το Κοράνι: θα μαθαίνουν το Κοράνι, θα το μελετάνε το Κοράνι και θα το ερμηνεύουν με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι αποκαλύφθηκε. Θα μαθαίνουν το Κοράνι και θα το ερμηνεύουν με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι αποκαλύφθηκε, από την αρχική πρόθεση της αποκάλυψης ως νόημα. Και το hadith είναι sahih και καταγράφεται στην al-Silsila as-Sahiha του Sheikh al-Albani, που το αυθεντικοποιεί. Και ο Imam Ahmed με την σειρά του το αυθεντικοποιεί. Θα μαθαίνουν το Κοράνι, ακόμα και αν χρειαστεί να το λέω μέχρι το πρωί αυτή την πρόταση, νομίζω ότι δεν φτάνει. Ακόμα και αν ακούγομαι υπερβολικός, μέχρι την Φέτζερ να το λέμε ξανά και ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά και ξανά. Ο Ουκμπα αναφέρει ότι άκουσε τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam να λέει: η καταστροφή της ούμμα βρίσκεται στο Κοράνι και στο γάλα. Και κάποιος ρώτησε: Απόστολε του Αλλά, ποια καταστροφή υπάρχει στο βιβλίο του Αλλά και στο γάλα? Και είπε: θα μαθαίνουν το Κοράνι και θα το ερμηνεύουν με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι αποκαλύφθηκε. Αυτό το hadith δεν ξέρεις τι να πρωτοπείς και τι να πρωτοαναφέρεις. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπείς και τι να πρωτοαναφέρεις. Είναι ένα χτύπημα σε όλους αυτούς που λένε: είμαστε αδέρφια, ας αφήσουμε τις διαφορές μας, δεν πειράζει, είμαστε αδέρφια. Ο κάθε ένας έχει την επεξήγηση για το Κοράνι. Χάιρ, μια χαρά, σου λένε. Όχι, τι είναι καταστροφή της ούμμα? Εδώ βρίσκεται η καταστροφή της ούμμα, λέει ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam. Θα μαθαίνουν το Κοράνι και θα το ερμηνεύουν με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι αποκαλύφθηκε. Και θα αγαπήσουν τόσο πολύ το γάλα που θα εγκαταλείψουν την τζαμάα, την προσευχή σε συνάθρηση, την Παρασκευή, και θα τρέχουν στα χωριά. Ο Ιμπνε Ρότζαμπ το κομμάτι του γάλατος το εξήγησε, γιατί το κομμάτι του Κορανίου ήταν ξεκάθαρο. Λέει ότι θα έρθει μια εποχή που οι μουσουλμάνοι θα μένουν στα χωριά για έναν αρκετό έτσι καιρό, όταν θα υπάρχει και πολύ ποσότητα γάλατος, και θα αδιαφορούν για την τζαμαά και θα τρέχουν πίσω από το να βγάλουν γάλα, λέει ο Ιμάμ Ιμπνε Ρότζαμπ. Όμως εδώ που θέλουμε να επικεντρωθούμε δεν είναι το κομμάτι του γάλατος, αλλά το κομμάτι του Κορανίου. Είναι δυνατόν η ούμμα να καταστραφεί από το Κοράνι? Και όμως είναι δυνατόν να καταστραφεί από το Κοράνι? Πώς, όταν η ερμηνεία που δίνει είναι προβληματική? Και κάθεσαι και βλέπεις πόσοι και πόσοι μελετάνε το Κοράνι, πόσοι κάθονται να μελετήσουν τετζουίντ, πόσοι ξέρουν απ' έξω καλά καλά το Κοράνι και καφιούνται και λένε: εγώ ξέρω απ' έξω το Κοράνι. Δεν λέει τίποτα, δεν σημαίνει τίποτα. Τι κατανόηση έχεις για το Κοράνι? Ποια είναι η κατανόηση που έχεις για το Κοράνι? Η κατανόησή του είναι αυτή του προφήτη αλέιχι σαλάτου βασαλάμ? Είναι αυτή των Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ? Πόσοι και πόσοι λένε ότι είναι χάφιδ του Κορανίου, ξέρουν απ' έξω το Κοράνι και είναι από τους Αχλου Τασαούφ, από τους Σούφι ή από τους Σία ακόμα, ή από τους Αχλου Μπίντα σε γενικότερη κλίμακα? Αυτό το hadith πραγματικά είναι από τις φορές αυτές που δεν μπορείς να σχολιάσεις και να πεις πολλά. Ένα χαδίθ που μιλάει από μόνη του. Η ούμμα αυτή από τις σοβαρότερες αιτίες καταστροφή της θα είναι το ίδιο το Κοράνι. Γιατί? Λόγω της διαστρεβλωμένης ερμηνείας. Μια ερμηνεία εντελώς απομακρυσμένη από το αρχικό νόημα. Και εξηγήσαμε στην αρχή ακριβώς αυτό το κομμάτι, αυτόν τον μηχανισμό για το πώς λαμβάνουμε το ορθό νόημα, πόσο απαραίτητος είναι αυτός ο μηχανισμός. Και να πούμε μερικές άλλες αναφορές για το κομμάτι της ερμηνείας. Κάποια χαδίθ, όπως το χαδίθ του Ιμπν Μισουούδ ραδιαλλάχου άνχου, που ανέφερε για κάποιον που ερμήνευσε ένα άια με βάση την προσωπική του γνώμη. Το χαδίθ βρίσκεται στη συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ, χαδίθ νούμερο 5012. Όταν άκουσε μια λανθασμένη ερμηνεία, ο Ιμπν Μισουούδ είπε «Αυτός που έχει γνώση να αναφερθεί για το θέμα που γνωρίζει». Και αυτός που δεν έχει γνώση, τότε καλύτερα να πει «Ο Αλλά γνωρίζει καλύτερα». Και αυτό αντικατοπτρίζει την κατανόηση που έχει ένα άτομο όταν δεν ξέρει, παρένθεση, πόσοι και πόσοι. Πόσοι και πόσοι μπαίνουν σε μια διαδικασία συζήτησης, σε φεκχ ακόμα θέματα και δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τις θέσεις των ουλεμά, δεν γνωρίζουν τα ιχτιλάβ που υπάρχουν και παρόλα αυτά τους βλέπεις και κάθονται και μιλάνε. Και τους βλέπεις ακόμα κάθονται και τσακώνονται μεταξύ τους. Πόσο θα ήταν καλύτερα αν έλεγες «Αλλάχου άλεμ, ο Αλλά γνωρίζει καλύτερα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω». Και αυτό το «δεν ξέρω» και το «δεν γνωρίζω» που πολλοί έχουν εγωισμό να το ξεστομίσουν δείχνει την κατανόηση που έχει κάποιος για τη θρησκεία του. Δείχνει το επίπεδό του, τα όρια του και δείχνει κάτι πιο σημαντικό, την αξιοπρέπεια, το σεβασμό που έχει απέναντι στη θρησκεία. Διαβάζουμε από την συλλογή του Ιμάμ Αμπου Νταούντ, χαδίθ νούμερο 162 και 164. Και ο Σέιχ Αλ-Αλμπάνι αναφέρει ότι είναι αυθεντικά, είναι σαχίχ. Από τον Άλι ραδιαλλάχου άνχου, που είπε, εάν η θρησκεία βασιζόταν σε απόψεις και γνώμες, τότε το πιο σημαντικό θα ήταν να σκουπίζαμε το κάτω μέρος των παπουτσιών μας, παρά το πάνω. Και αυτό αναφέρεται στην διαδικασία του βουδού που κάνουμε, όταν σκουπίζουμε τις κάλτσες, που επιτρέπεται να σκουπίσεις τις κάλτσες. Και λέει ο Άλι ραδιαλλάχου άνχου, αν η θρησκεία ήταν σε αυτό που λέμε άποψη και γνώμη του καθένα, τότε το πιο σημαντικό ήταν να σκουπίζαμε το από κάτω. Όμως, συνεχίζει το χαδίθ και λέει, είδα τον Απόστολο του Αλλάχ σαλαλλάχου αλίχου εσέλαμ να σκουπίζει το πάνω μέρος των παπουτσιών του. Ο Αμπουμπάκρ ραδιαλλάχου άνχου, παρένθεση, να θυμηθούμε το άγιο σούρα Τάουμπα για το τι είπε ο Αλλά για τους Μουχατζιρούν και τους Ανσάρ. Και ο Αμπουμπάκρ ήταν κορυφαίος όλων αυτών και ήταν ο πρώτος χαλίφα του Ισλάμ. Καταγράφεται από το τεφσίρ του Ιμάμ Τάμπαρη και από το Μουκάντιμα φι ουσούλ τεφσίρ του Ιμάμ Τέμια ραχιμαχουλά. Να λέει ο Αμπουμπάκρ ραδιαλλάχου άνχου, ποια γη θα με κουβαλήσει και ποιος ουρανός θα με καλύψει εάν τολμήσω να μιλήσω για το βιβλίο του Αλλά δίχως γνώση. Ποια γη θα με κουβαλήσει και ποιος ουρανός θα με καλύψει εάν μιλήσω για το βιβλίο του Αλλά δίχως γνώση. Έχω να αναφέρω πολλά, αλλά δεν θέλω να κουράσω περαιτέρω. Έχουμε ήδη κλείσει 40 λεπτό. Να πούμε και να κλείσουμε με την αναφορά του Ιμάμ Μάλικ, του μέγα νομοθέτη, από τους μεγαλύτερους νομοθέτες, νομολόγους του Ισλάμ. Ο Ιμάμ Μάλικ αναφέρει ότι τα ζητήματα της μετέπειτας γενιάς των μουσουλμάνων, τα ζητήματα παρένθεση που έχουμε εμείς και η ούμμα που είχε οποιαδήποτε στιγμή της ούμμα μετά τον προφήτη και μετά τον Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ, τα ζητήματα της μετέπειτα γενιάς των μουσουλμάνων δεν πρόκειται να διορθωθούν, δεν πρόκειται να φτιαχτούν εάν δεν αναζητήσουν αυτό που διόρθωσε τα ζητήματα της πρώτης γενιάς των μουσουλμάνων. Λόγια από χρυσάφι. Λόγια πραγματικά από χρυσάφι. Το ξαναλέμε. Τα ζητήματα της μετέπειτα γενιάς των μουσουλμάνων, μετά από τον προφήτη και από τον Σαχάμπα, δεν πρόκειται να διορθωθούν εάν δεν αναζητήσει η ούμα αυτή αυτά που διόρθωσε τα ζητήματα της πρώτης γενιάς των μουσουλμάνων. Σουμπχάναλλα, βλέπουμε τους μουσουλμάνους σήμερα να αναζητάν το κάθε τι, το κάθε άκυρο, την κάθε ανοησία για να φτιάξουν τις καταστάσεις τους, τα ζητήματα που έχουν, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε σαν ούμα. Και δεν σκεφτόμαστε ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτά τα αρχικά, στους πρώτους, στην μεθοδολογία των πρώτων για να τα φτιάξουμε. Διότι η πρώτη ούμα διορθώθηκε με την σούνα του προφήτη sallallahu alaihi wasallam και με την κατανόηση των Σαχάβα radiallahu anhum. Άρα αυτά είναι τα ζητήματα, αυτά είναι τα θέματα που θα λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Τα ζητήματα της μετέπειτα γενιάς των μουσουλμάνων δεν πρόκειται να διορθωθούν εάν δεν αναζητήσουν αυτό που διόρθωσε τα ζητήματα της πρώτης γενιάς των μουσουλμάνων. Τι διόρθωσε την πρώτη γενιά των μουσουλμάνων? Το να είσαι κομματικοποιημένος, το να κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις, το να κατεβαίνεις σε πορείες, το να μιμήσεις τους κουφάρ, τους μη μουσουλμάνους, το να μην προσέχεις από πού παίρνεις γνώση και να είσαι έτσι, να είσαι στον αέρα, σαφτερός, στον άνεμο, στις απόψεις του καθένα. Αυτό που διόρθωσε την πρώτη γενιά των μουσουλμάνων και τους έκανε επιτυχημένους ήταν η τιμπά, η προσκόλληση στο Κοράνι, στην Σούνα, η μελέτη των πρώτων ενάρετων προκατόχων μας, των Σέλεφ, και η εξωτερήκευση με γνώση και πράξεις. Αυτό που λέμε τέσφια οτόρμπια, η παιδεία και η καλλιέργεια, που συνεχώς τόνιζε ο Αλλάμα, ο Μουχαντιθ, ο Σέιχουλ Ισλάμ, Μοχάμεδ Νασουρντίν Αλαλμπάνι ξανά και ξανά. Παιδεία και καλλιέργεια. Και εδώ θα βάλουμε την τελεία και θα ολοκληρώσουμε. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Αφήνουμε το μικρόφωνο για ένα λεπτό και επιστρέφουμε για τυχόν ερωτήσεις.